Krallık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatdə mövzumuz miting cərimələrdir. Hüquqşünaslar Əsəb Əli Mustafayev, Hafizə Həsənov və Ələsgər Məmmətli miting cərimələrinin artırılması barədə təkliflərə münasibət bildirəcəklər. İkinci saatdə isə mövzumuz qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərlərinin prezidentə müraciətidir. Hüquq müdafiəçiləri Səid Qocamanlı və Samir Kazımlı müraciətin məqsədi barədə danışacaqlar. Əgər sizdə mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artı qonaqlarımızdan Əsəb Əli Mustafayev və Hafizə Həsənov studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun, çox sağ olun.
Ələsgər Məmmətli isə verilişə telefonla qatılacaq. Mən dinləyicilərə məlumat verim ki, ötən gün Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsində sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik üçün təklif edilən miting cərimələrinin artırmaq haqqında məsələ müzakirə olunub. Bu məsələ Parlamentin plenar iclasına çıxarmaq qərarı verilib. Əməkdaşımız İlqar Rəsul bütün olanları izləyib. Əvvəlcə təklif edərdim ki, onun reportajını izləyək.
Razılaşdırılmamış mitingə çıxacaq vətəndaşlar 500 manatdan 1000 manata dək cərimə cəzasının bir addımlığındadılar. Mitingin təşkilatçıları isə 1500 manatdan 3000 manata dək cərimənin astanasındadılar. Amma bu cərimə adi təşkilatçılar üçündür. Əgər təşkilatçı vəzifəli şəxsdirsə, yəni siyasi partiyanın rəhbəri və ya funksioneri və s. o 3000 manatdan 6000 manata dək cərimə ediləcək. Təşkilatçı hüquqi şəxsdirsə, yəni siyasi partiya, qeyri-hökumət təşkilatı, şirkət və s. onun 15000 manatdan 30000 manata dək cərimə edilməsi mümkündür. Hələlik qanunla miting təşkilatçıları cəmi 500 manat cərimələnir. Oktyabrın 23-də Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna, Cinayət Məcəlləsinə və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə bu barədə dəyişikliklər layihəsini müzakirə edərək plenar iclasa tövsiyə eləyib. Əlbəttə ki, cərimələrə münasibət bir mənalı deyil. Kimisi deyir ki, cərimələrin bu həddi Azərbaycanda yaşayış minimumuna adekvat deyil, amma məhz belə kəskin artımın məntiqli olduğunu izah edənlər də var. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov cərimələrin məbləğinin artırılmasını bir mənalı müdafiə eləyir.
Bu sanksiyalar heç yaşayış həddinə uyğun olmalı da deyil. Digər heç bir ölkədə də uyğun deyil. Onda o məqsədinə çatmaz. O elə bir səviyyədə olmalıdır ki, vətəndaşı çəkindirsin həmin xətadan.
Bununla belə Əli Hüseynov deyir ki, cərimələrin hansı məbləğdə qalması məsələsi müzakirə ediləcək. Həmin komitənin digər üzvü Azay Quliyev sanksiyaların sərtləşdirilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirir. Onun həmkarı Fəzail Ağamalı isə təşkilatçıların cərimesini azaltmağı, adi iştirakçıların cərimesini isə tamamilə layihədən çıxarmağı təklif edir.
Belə təsəvvür elə ki, 6000 nəfər həmin mitingdə iştirak edir. Bunun da 6000 də götürüb yığıb avtobuslara aparıb cərməni ödəmək lazım gələcək. Bu sarızorla mexanizmi qeyri-mümkündür.
Fəzail Ağamalı hesab edir ki, məhz bu dəyişiklik onlara ən çox irad tutula biləcək məqamdır. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev hesab eləyir ki, bu dəyişikliklər yaxın günlərdə bir qrup dindarın Təhsil Nazirliyi qarşısında keçirdiyi aksiyadan sonra meydana gəlib. Halbuki belə aksiyalar ildə 1-2 dəfə keçirilir. Buna görə belə dəyişikliklərlə beynəlxalq aləmin əlinə Azərbaycana qarşı bəhanə verməkdənsə, razılaşdırılmış aksiyaların keçirilməsinə şərait yaratmaq lazımdır. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanovanın fikrincə, sanksiyaların sərtləşdirilməsi məqsədə müvafiqdir. Müsavat Başqanı İsaq Qəmbər isə hesab edir ki, hakimiyyətin bu addımı cəmiyyətdən, xalqdan, real müxalifətin aksiyalarından qorxduğundan xəbər verir.
Təbii ki, müəyyən çətinliklər yaradacaq bu qanunda bu dəyişikliklər. Amma hesab edirəm ki, bu cür addımlar hakimiyyəti xilas etməyəcək. Hakimiyyət reallıqları dərk etməlidir, dünyada gedən prosesi dərk etməlidir, Azərbaycanın özünün maraqlarının tələb etdiyi dəyişikliklərin zərurətini dərk etməlidir. Bu cür addımlarla bu prosesin qarşısını almaq mümkün deyil.
İsa Qəmbər deyir ki, onlar İctimai Palata olaraq bu addımları müzakirə edəcəklər. Cəmiyyəti beynəlxalq birliyi bu məsələ ilə bağlı prinsipial mövqe nümayiş etdirməyə çağıracaqlar. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, 90 manat minimum əmək haqqı olan bir ölkədə cərimənin 500 min manat müəyyən edilməsi aksiya iştirakçılarına psixoloji maliyyə baskısıdır. Hakimiyyət bununla vətəndaşa çatdırır ki, əgər sən mitingin təşkilatçısı və ya iştirakçısı olsan, bu qədər ziyana düşəcəksən. Parlamentin növbəti iclasında sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna, cinayət məcəlləsi və inzibati xətalar məcəlləsinə haqqında danışılan dəyişikliklərin müzakirəsi gözlənilir.
Yeri gəlmişəm, bir məlumat da mən çatdırım ki, Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxt müəyyənləşib. Bu barədə Salam News-a Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkkülovlu məlumat verib. Onun sözlərinə görə iclas noyabrın 2-sində olacaq. Gündəliyə 12 qanun layihəsi alınıb. Həmin iclasda cinayət məcəlləsində, cinayət prosessual məcəlləsində, cəzaların icrası məcəlləsində, inzibati xətalar məcəlləsində, belə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər müzakirə olunacaq. Qanuna dəyişikliklər əsasən icazəsiz aksiyalarda iştirakı və həmçinin qaydalara pozanlara qarşı cəzaların sərtləşdirilməsi məsələsi müzakirə olunacaq. Başlayaq. Əsəbəl bəy, bu təklifi necə dəyərləndirirsiniz?
Bəq orada müsahibə verənlərdən biri dedi ki, güya bu dindarların bu yaxın günlərdə keçirdikləri aksiyanın nəticəsi kimi qəbul eləmək
olar. Deputat Qüdrət Həsənquliyev demiş.
Lakin hesab edirəm ki, bunu ilə bağlı deyil, bugünkü, dünənki müzakirə və indiki istək ki, parlamentdə bu məsələ mən hesab edirəm ki, burada daha çox rol oynayıb Gürcüstanda keçirilən seçkilər. Yadınızdadırsa, o Gürcüstanda seçkilərdən qabaq müxalifət çox, bir çox möhtəşəm toplantılar keçirdi və nəticədə də insanları öz ətrafına toplayıb qalib gələ bildi. Bu da hakimiyyətə görünür çox bir qorxu hissi yaradıb və hesab edir ki, toplantılar belə Azərbaycanda da keçiriləcək toplantılar belə bir nəticələ nəticələnə bilər, belə yekunla nəticələnə bilər. Bunun qarşısını almaq üçün repressiv tədbirlərdən biri kimi bu cərimələrin artırılmasını nəzərdə tutulur. Hesab eləmirəm ki, bu çox böyük bir uğur gətirəcək. Çünki hamıya məlumdur ki, hamı da bunu qəbul edir ki, bu mitinglər, belə mitinglər davam eləyəcək. İnsanlar cərimələnəcək böyük məbləğdə. Əgər bu qanun qəbul olunsa, lakin həmin insanlar maddi durumları imkan vermədiyi üçün ödənilməyəcək. İndi deyirlər ki, cərimə ödənilməyəndə o ictimai işlərlə əvəz olunacaq. Ona da getməyəni 15 günlük inzibati həbs. Hələ həmin şeydir də, bugünkü həmin şeydir də. Kim çıxırsa 15 gün, 10 gün həbs. Demək, bu qanunun mənası itir belə götürəndə. Çünki hətta kimlərsə cərimə olunsa da, gələcəkdə onun inzibati həbsinə əvəz olunması ehtimalı çox böyükdür. Yəqin ki, elə də olacaq, mən düşünürəm.
Mən də Səbəli müəllimin fikirlərindən şərik olduğumu bildirərək məsələyə biraz geniş aspektdən yanaşmaq istəyərdim. Ümumiyyətlə, son 3-4 il ərzində bir növ bu fundamental siyasi hüquqlara bir cərimə yürüşü başlayıb. Yəni əslində bir var ki, Əsəbəli müəllim də bu proseslərdə çox iştirak edir. Mitinqlərdə iştirak edənlərə ictimai qaydanın pozulması adı ilə müxtəlif bəhanələrlə həbs edildilər, cinayət işi qaldırdılar. Beynəlxalq təşkilatların təpkiləri olurdu filan. İndi bir qədər bunu cərimə, o qədər ki, cinayət işi qaldırmıram ki, inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edirəm və bu inzibati qaydada məsuliyyətin sanksiyası əslində onun cinayət işindən daha betər olur. Yəni, bax, məncə məqsədlərdən biri budur və ən mühüm məqsəd, yenə o fikrə qaydıram ki, son vaxtlar ümumiyyətlə Azərbaycanda fundamental siyasi yükların həyata keçirilməsinə manilərlə bağlı bütün hüququ, belə deyək də, dırnaq arası hüququ vasitələrdən istifadə olunur. Mən xatırlatmaq istəyərdim ki, tutaq ki, bir vaxt bu qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı tutaq birləşmək hüquqlarla bağlı məsələdə özünü göstərirdi, tutaq qrant məlumatla, qrant müqavilələrinin bağlanması ilə bağlı. Məlumatların verilməməsinə görə taxı cərimə hədlərinin, sanksiyalarının fantastik dərəcədə qaldırılması, ondan sonra qeyri-hökumət təşkilatlarının hüquqi ünvanının dəyişməsi ilə bağlı reyestr məlumatlarının verilməməsinə yaxud yanlış məlumat verilməsinə görə yenə də eyni cərimə hədlərinin yüksək səviyyədə qaldırılması və budur taxı başqa bir məlumatların verilməməsi ilə bağlı yenə də, yəni bu tip məsələlərdə yenə də GHT-lər üçün, qeyri-hökumət təşkilatları üçün, tax siyasi partiyalar üçün, hansı ki bu fundamental siyasi hüquqlarla bağlı məsələlər, məsələn, sərbəst toplaşma azadlığından bağlıdır, indiki halda tax birləşmək hüquqlarla bağlı məsələdir. Bax, mən bu prosesə sistemli bir iş kimi baxıram və hesab eləmirəm ki, bu dayanacaq, bu hissədə dayanacaq və gözləyirəm ki, bu proses ümumilikdə davamlı xarakter daşıyacaq. Yenə də Əsəbəli müəllimin fikirlərlə tam şərikəm ki, əslində bu nə Azərbaycan hakimiyyətinə, nə Azərbaycan dövlətinin imicinə, yəni xələl gətirən bir məsələdir. Məncə bu belə bir hüquqi, yenə deyirəm, dırnaq içərisində desək, belə bir hüquqi vasitə öz nəticəsini verməyəcək. Əslində, bunun əsaslandırılması ilə bağlı mətbuatda gedən məsələlərdə, məlumatlarda, indi bu reportajda tutaq ki, bir sıra rəsimlərin verdiyi açıqlamalar da obyektiv reallığa söykənmir. Yəni, burada həm də bir hal var, bir hüquqi tərəf, mən məsələnin siyasi tərəfini qoran bir hüquqi tərəfi var. Birincisi, bu əsaslandırılmalı idi ki, bu hansı reallıqdan irəli gəlir, nədən doğub? Məsələnin birinci bu tərəfindən. Məncə, bax, bu əsaslandırma məsələyə, bu əsaslandırma
kifayət yox. Deputat demişdi ki, bu hicab aksiyasından sonra.
Yox, təkcə bununla bağlı deyil, ümumiyyətlə seçkilərdir, oldu bu, bütün məsələlərlə bağlı bu proseslərdə var. Kifayət qədər əsaslandırma yoxdur. Yəni, bir hüququ məsələnin legallaşdırılması, real ictimai münasibətlərin hüququ, belə deyək, sanksiyalaşdırılması ondan irəli gəlir ki, o sahədə cəmiyyətdə problem olsun. Burada hansı problem var idi ki, belə sərt sanksiyalar tətbiq olunur? Əslində problem sərbəst toplaşmaq hüququna imkan verilməməsi ilə bağlı problem var idi. Yəni, bu sahədə hökumət işləməkdənsə, artıq bir qədər pis vəziyyəti daha pis vəziyyətə salmaq barədə, yəni, məsələlər gətirdim. İkinci bir tərəfdən, məsələn, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə normativ hüquq haqqlar haqqa, ədalətə, bərabər mənafilərə uyğun olmalıdır. Burada hansı haqdan, ədalətdən danışmaq olar? Yəni, bunun əsaslandırılmasında bu konstitusiyon prinsipi nə qədər gözlənilib? Tutaq ki, əgər bir tərəfdən belə sanksiyalar gücləndirilirsə, onda mitingə, sərbəst toplaşma özünün həyatına keçirilməsinə icazə verməyən, yaxud onun keçirilməsinə müxtəlif formada manilər yaradan, belə demək mümkünsə, onun keçirilməsinə yayılma kimi halları, yəni bu, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin hərəkətlərindən, ümumiyyətlə İcra Hakimiyyət hərəkətlərindən, bundan bağlı ümumiyyətlə məsuliyyət yoxdur. Bəs bir tərəfi də bu məqsəd buna yönəlirsə, onda haqq ədalət harada qaldı bax bunun hüquq əsaslandırılmasında? Niyə məhz dəyənək bu tərəfə istifadə olunur? Bu birisi tərəf yaddan çıxır. Ümumiyyətlə qanunvericilikdə bu məsələdə tutaq ki, onun həyata keçməsindən ki, maliyyələr yəni icazə qanunsuz icazə, yəni icazə vermədən imtina etməklə bağlı yaxud yayma ilə bağlı heç bir məsuliyyət yoxdur. Bu məsələlər hara gəlsin? Yəni demək istəyirəm ki, bax bütün bu məsələlər sistemli xarakter daşıyır və bu sistemlikdə sistemli yanaşmadan təhlil edəndə baxırsan ki, bunun nə siyasi, nə hüquqi belə demək mümkünsə bir əsasları yoxdur. Nə də bax, heç bir halda buna mən tutaq ki, hüquqşünas deyim. Don geyindirə bilmirəm ki, bax, buna hüququ nə cür əsaslandıra bilərsin? Ümumi sözlərlə yox, konkret əsaslandır ki, bu nə məqsəd daşıyır. Ancaq qanunun o təşəbbüsü, layihənin ilk təşəbbüsü onu bir də dedi ki, biz bunu belə eləmişik ki, qoy mitinqdə iştirak edənlər bu məbləğdə cərimə versin və ağılları başına gəlsin. Yəni, burada o məqsəd, səmimi niyyət özünü biruzə verir ki, əslində məqsəd nədən ibarət?
Aydındır, Əli Əsgər Məmmədli telefon xəttindədir. Salamlayırıq biz Əli Əsgər bəyi, amma mən Əli Əsgər bəyə söz verməmişdən əvvəl Əsəb Əli bəyin bir fikrində bir nüans mənim diqqətimi çəkdi. Əsəb Əli bəy deyir ki, yəni bu cərimə olmazsa inzibati cərimə tətbiq olunacaq.
Demək, nəzərdə tutulub ictimai işlər, o da baş tutmasa, imtina eləsələr, demək 15 gün inzibati həbs. Yəni qayıdıb gəlirik həmin nöqtəyə.
Cərimədən çıxmış. Belə çıxır ki, onda heç kim cərimə ödəməyəcək, elə
gedib. Aydın məsələdir, o pulu kim ödəyə biləcək?
Amma sonra söhbətimizi bu davam etdirərik. Əl-Əsgər bəyin fikirlərini alım görək, təklifi bir hüquqşünas olaraq Əl-Əsgər bəy necə dəyərləndirir? Buyurun Əl-Əsgər bəy.
Axşamınız xeyir olsun. Qonaqlarımızı salam deyirəm hər ikisini. Hər ikisi çox hörmət elədiyim və çox dəyərli fikirləri olan insanlardır və bu müzakirə də çox ciddi şəkildə əslində cəmiyyəti narahat edən məqamdır. Ona görə ki, qanun yaratma gücünü, qanun yaratma səlahiyyətini parlament və hökumət bir silah kimi istifadə edir cəmiyyətə qarşı. Bu çox təhlükəli bir tendensiyadır. Yəni, nədən xoşum gəlmirsə, dərhal bunu mən bir cəza mexanizmi kimi tənzimləmə anlayışı bir kənarda qalıb, insanları əks şürəqət olanların hüquqları məhdudlaşdırıb, sonra da o hüquqları məhdudlaşdıranların demokratik özünü ifadə etmə haqqı ilə küçəyə çıxmasını ciddi şəkildə maddi və daha sonra da həbsə dönüşən cəza ilə cəzalandırma. Əlbəttə bu qisasçılıq aspektinə gedir. Nəinki hüquqi tənzimləmə. Çox ciddi mən düşünürəm ki, toplumda münasibətlərin təməlinə bomba qoyacaq məsələdir. Çünki inzibati məsuliyyət, inzibati cərimələr mahiyyət etibarilə özü bir mexanizmə dayanmalıdır, Hafiz bəy dediyi kimi. Bu mexanizm normalda biz bugün bir cinayət məcəlləsinə baxaq görək, cinayət işləyən və ciddi təhlükə yaradan həbsdən öncəki cərimələr nə qədərdir? Ən yaxşı halda baxırsınız ki, çox yüksək bir cərimə yoxdur. Amma inzibati xətalara elə cərimələr gətirilir ki, hansı ki onun cinayət əməli bir neçə ilə həbs və ya ən azından deyək ki, çox yüngül cərimə olur. Bu özü bir-birinə çox adekvat deyil. Yəni, nə demək istəyirəm? Mahiyyət etibarilə heç bir ictimai təhlükə, ciddi ictimai təhlükə yaratmayan, cinayət kimi təsib olunmayan məsələyə görə verilən cəza cinayətə görə nəzərdə tutulan cərimələrdən qat-qat üstün olmağa başlayıb. Həm də eyni aspektli məqamlarda. Burada bir hüquqi məntiq yoxdur. İkinci bir tərəf önəmlidir ondan ötəri. İkinci bir məqam önəmlidir. Nədən? O da budur ki, istənilən halda hər kəsin hüquq və vəzifələri varsa, öz hüquqlarını yerinə yetirə bilməyən insanlar, deyək ki, ictimai asayişi qoruma, ictimai asayişi hörmət vəzifəsini yerinə yetirməyənlər, 10 minlərlə manat ya da nə bilim, çox yüksək miqdarda 8 min manat hüquqi şəxslər daha da yüksək cərimələnəcəksə, o zaman bir başqa vəzifəsi olan vəzifəsini icra etməyən dövlət məmuru üçün də eyni aspektdə eyni cərimə gəlməlidir. Mən bunu daha öncə də bir məqamda demişdim. Məsələn, bu QYT-lərə cərimə, deyək ki, hər hansı bir qrant alanda qrant haqqında məlumatı verməməyə görə 2500 manata qədər cərimə gətiriləndə inzibati xətalar məcəlləsinə. Mən o vaxt da dedim, necə ola bilər ki, dövlət qurumu əlində milyonlarla dollar vəsaiti, milyardlarla manat vəsaiti sərf edən qurumlar informasiyanı verməyəndə 60 manatdan 90 manata qədər cərimə olur. Amma heç bir maliyyə gücünü xalqdan almayan, ondan bundan deyək ki, ianə kimi alan vəsaiti ictimai mənafələr üçün xərcləyən və xərcləmə məqsədi qoyan bir QYT ondan təxminən 100 dəfə, 250 dəfə çox cərimələr. Bu özü bilirsiniz, hüquqda Konstitusiyanın 25-ci maddəsi nədir? Bərabərlik prinsipi. Burada hüququn bərabər tətbiq olunmadığını görürük tərəflərə. Nə fərqi var? Yəni, vətəndaş olsun, ictimai qurum olsun, siyasi partiya olsun, yaxud da dövlət qurumu olsun, vəzifəli şəxs olsun. Nəticə itibarlı, əgər konstitusiyanın 25-ci maddəsi herkesin qanun qarşısında bərabərliyini danışırsa, o zaman normalar da bərabər tətbiq olunmalı, bərabər mexanizm gətirməlidir. Yoxsa sən, mən idarə edənəm, istədiyim kimi səni cəlməliyirəm, küçəyə çıxma, özünü ifadə etmə, hətta mən qanunsuz səni məhdudlaşdıracağım, sən qanunsuzluğa qarşı haqq səsini ucaltmayı, bu qanunu pozmaq olacaq. Bir şey olmaz, bir yanaşma olmaz. Bu demokratik cəmiyyətdə tənzimləmə mexanizmi deyil. Bu güc məndə də bildiyim kimi hərəkət edirəm deməkdir ki, bu da uzun müddət getməz.
Aydın Dələskər Bey, xəttə qalın, sonra söhbət davamında yenə söz verəcəyim sizə. Əsəbəl Bey, qaydaq bayaq ki, məsələyə. Deyirsiniz ki, bu heç nə dəyişməyəcək demək olar ki, yəni hər kəs həbsə gedəcək. Amma bir çox fikirlər var ki, cəmiyyətdə bu həbslərin qarşısını almaq üçün atılmış bir addımdır. Çünki beynəlxalq təzyiqlər olur, aksiyalardan sonra bilirsiniz ki, həbs olunanlar çox olur və bunun bir qədər sonra da beynəlxalq təşkilatlardan hökumətə qarşı təzyiqlər edilir ki, həmin şəxslər azadlığa buraxılsın. İndi hökumət aksiyaları və həbs olunmaların qarşısını almaq üçün belə bir addım atır. Buna fikriniz necədir?
Hələ mən də onu vurğulamaq istəyirdim ki, bunu düşünənlər, o təşəbbüsə qoşulanlar bunun yekununu görmürlər. Yəni, hər bir qanun yaradıcısı bunun tədbiqini fikirləşməlidir. Tədbiqi olanda bu nəyə nəticələnəcək? Bunlar onu fikirləşmirlər. Elə bilirlər ki, ancaq bunu elan eləməkdən ki, sən 3000 manat cərimə olacaqsan, bu hamını çəkindirəcək, aksiya daha gedməyə bu absurd fikirdir. Yəni, mən təklif eləyərdim ki, o təşəbbüs irəli sürmüş, ona qoşulmuş, onu dəstəkləyən insanlar, onun nəticəsini fikirləşsinlər. Sonra nəyif bir momenti də qeyd eləmək istəyirəm. Demək, təşəbbüskarlar həm də onu deyirlər ki, biz güya beynəlxalq təcrübəni öyrənmişik və oradan qaynaqla alışmışıq. Yəqin ki, ən çox Rusiyanın təcrübəsini öyrəniblər, çünki Rusiyada yaxın zamanlarda bunu tədbiq elədilər. Ancaq Rusiyada bilirsiniz ki, bu mitinglərin keçirilməsində heç bir problem yoxdur. Mərkəzdə də keçirirlər, bölgələrdə də keçirirlər. Ancaq bizdə isə bu problem var. Yəqin ki, Hafiz bəy demişkən, birinci növbədə fikirləşmək lazım idi, o hüququnun təminatını şeyləmək lazımdır, yaratmaq lazım idi ki, o hüquq qanuna uyğun, beynəlxalq konvensiyalara uyğun təmin olunsun. Bundan yaranmaq istəməyən, öz yolu ilə gedən, nə bilim, çaşbaş düşmüş şəxsləri qarşı bəlkə də hansısa bir sanksiyanı tədbiq eləmək olar. Özü də mən bir şey vurğulamaq istəyirəm. Bu, elə o təşəbbüskarların özlərindən tez-tez ağzından səslənir ki, icazəsiz mitinglərdə iştirakə görə cərimələr, hamımız belə şey. Bu, özü o deməkdir ki, bunlar etiraf edirlər ki, bizdə icazə sistemi tətbiq olunur. Xəbərdarlıq yox. Xəbərdarlıq nədir? Xəbərdarlıq odur ki, elan edirəm.
İcazəsiz və yaxud razılaşdırılmamış.
Heç razılaşma da yoxdur bizdə qanunda. Nə razılaşma var, nə icazə sistemi var. Ancaq xəbərdarlıq sistemidir. Yəni, bu o deməkdir ki, mən səni xəbərdar elədim ki, filan vaxtı, filan saatda bu qədər adamla mən miting keçirdəcəm, piket keçirdəcəm. Sənin də borcun, dövlət orqanında borcu odur ki, mənim keçirdəcəyim toplantını mühafizə eləyəsən, keçirtməyimə şərait yaradasan, mənim hüquqlarımı qoruyasan, mənim hüquqlarımın reallaşmasına təmin et. Yəni, sərbəst toplaşma hüququnun prezumpsiyası var. Bu, ATƏT-in əsas prinsiplərindən biridir. Sadəcə, biz də ona qoşulmuşuq, onu qəbul eləmişik. Bu, o deməkdir ki, hər bir müraciət təmin olunmalıdır. Çox istisna bir hallarda, tutaq ki, milli mənafiələrə zid olan, tutaq ki, hər hansı bir etnik şeyli hər azlıqlara, digər etnik qruplara, hər hansı bir baskılarla bağlı olan toplantılar qadan. Yəni, bu 11-ci maddədə göstərilib konvensiyanın, mən bunu çox açıqlamaq istəmirəm. O insanlar özləri bilirlər, ancaq çox təəssüf ki, heç bu sahələrinə toxunmurlar. Hafiz bəy bayaq çox düz dedi ki, hər iki tərəfin məsuliyyətini müəyyənləşdirmək lazımdır. Hər kütləvi toplantının iki tərəfi var. Təşəbbüs qrupu, bir də ki, onu təmin eləməli olan dövlət orqanı. Əgər dövlət orqanı onu təmin eləmirsə, demək, onun məsuliyyət məsələsi çıxmalıdır. İnzibatı Xətalar Məcəlləsinin 298-ci maddəsində, hansı ki, indi orada cərimə deyirlər ki, 7 maddan cərimə 13 manata qədərdir və onu dəyişib. Orada məsuliyyət təkcə o mitingi keçirmək istəyən şəxslərin deyil. Orda məsuliyyət ümumiyyətlə mitingin təşkili və keçirmə qaydalarının rəyət olunmaması. Bu qaydalar da qanunda təsbit olunub ki, təşəbbüs qrupu nə eləməlidir, dövlət orqanı nə eləməlidir. Demək, orada o maddədə artıq dövlət orqanının məsuliyyəti nəzərdə tutulub və əgər sabah cərimələr artarsa, o dövlət orqanlarına da şamil edilməlidir, məntiqlən, avtomatik olaraq. Ancaq indiyə qədər baxırıq ki, biz o maddənin hələ bir dövlət qurumuna, bir məmura tətbiqinin şahidi olmamışıq biz. Ola bilsin ki, indi biz Avropa Məhkəməsində çoxlu sayda bu sərbəst toplaşma azadlığının pozuntusu ilə bağlı gedib. Onu da demək istəyirəm ki, əgər hətta bu cərimələr tətbiq də olunmasa, gələcəkdə. Bu, hökumətin özünə qarşı qayıdacaq. Çünki biz hər bir halda indi qoyuruq ancaq mənəvi ziyanları da. Yəni, tutulub, gedib polis idarəsində saxlanılıb, müəyyən tədbiq. Sabah ona cərimədə tədbiq olundu. Artıq maddi ziyandır. O maddi ziyan mütləq qoyulacaq və əminəm ki, Avropa Məhkəməsi istənilən beləncə keyslərdə mütləq 11-ci maddənin pozuntusunu tanıyacaq və o cərimə təzədən qayıdacaq hökumətin üstünə ki, sən bu adama bu pulu ödəməlisən. Hətta o cərimə ödəməyib o adam inzibata həbsi çəkibsə 15 gün, məsələn 3 gün. Ona 3000 həcmində ödəyəcəklər. Yəni nə qədər cərimə?
Bəli.
Ay məmurlar, bax bunu eşidin, qulağınızda sırğa eləyin və fikirləşin. Buna getməyə nə dəyər, ya getməz.
Mən bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Burada bu layihənin təşəbbüsçüləri deyəndə fərdi şəxslərdən söhbət gedə bilməz. Açıq aydın görünür ki, yəni çox operativ məsələnin ortaya çıxması, müzakirə olunmadan komitənin gündəliyinə salınması, indi Milli Məclisin plenar iclasının gündəliyinə salınması. Bu deməkdir ki, bunun təşəbbüsü hökumətdir, hakimiyyətdir. Yəni, bütövlükdə hakimiyyətdir, sadəcə ortada görünən fərdlərdir. Digər tərəfdən, Əsabəli müəllim dediyi bir məsələ...
Burada yenə mən həmin sualı vermək istəyirəm ki, bununla hökumət nə etmək istəyir? Beynəlxalq təzyiqlərdən, yəni həbslərin azalması üçün beynəlxalq təzyiqlərdən canını tutarmaq
yox,
istəyir,
yoxsa yox, son vaxtlar göstərir...
aksiyalarını ümumiyyətlə qarşısını almaq.
Əslində o hesab eləyir ki, tutaq ki, daha çox bu variantdan cərimə variantın sistemindən istifadə edəcək. Bəlkə də o qərarın icra olunması məsələn inzibati tənbih tədbirləri kimi. Tutaq, ictimai işlər yeni salınır tutaq ki, Əsəbəli mən onu tətbiq eləməyəcəklər. Yaxud o birisi tutaq ki, o hər 15 gün müddətinə həbs cəzasını. Yəni ona qədər onu tam sıxacaqlar. Əmlaka yönələcək, nələr olacaq, nələr olacaq, məhkəmə qarşısına çək, bir şov düzələcək ondan. Yəni adamın əsəbləri gedəcək. Yəni o mərhələyə qədər vətəndaşı bezdirəcəklər ki, o prosesdən getsin. Əsas məqsəd odur ki, bu kütləvi tədbirlərin qarşısı alınsın. Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlıqları təmin olunmasın. Məqsəd bundan ibarətdir. Beynəlxalq təzyiqlərlə bağlı, onsuz da bu hökumət beynəlxalq təzyiqlərin heç birinə, yəni bu gələn o rəylərin heç birinə belə cavab vermir. Nə də beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti, belə davranışları Azərbaycanda baş verən proseslər adekvat deyil. Yəni məsələnin bu tərəfidir. Yəni hökuməti o qədər də maraqlandırmır. Ancaq məsələnin bu tərəf nüansını mən qeyd edirəm ki, yəni biri var cinayət cəzası, adı cinayətdir. Əsəbəli müəllim də qeyd elədi, Əliskər bəy də qeyd elədi ki, burada bir hüquqi məntiq itibi, qanun yaradıcılığında texnika itibi, tərəflərinə qoruq qırağa. Yəni inzibati cəza kimi, inzibati tənbih tədbiri kimi tətbiq olunan cəzaların həddi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasında tətbiq olunan cəzaların həddindən keçir, ötür. Yəni, bu hədd nə ilə müəyyən olur? Hansı həddə tutaq ki, bu olmalıdır? Hansı inzibati məsuliyyət sanksiya kimi bu olmalıdır? Hansı həddə? Yəni, bunun ölçüsü o qədər çoxdur ki, yəni, cinayət cəzaçısı kimi tətbiq olunan cərimənin hədlərini keçir sanksiyalar. Yəni, məsələnin bu tərəfidir. Yəni, məqsəd birbaşa vətəndaşa yönəlib, birbaşa hüquqlara yönələn bir məsələdir. Başqa bir tərəfdən, məsələ, yenə qayıdıram o fikirə ki, Ələsir bəyəm, burada bir məntiq olmalı, qardaş, əgər bunu qaldırırsansa, yaxşı, məqsəd bundan ibarətdirsə, onda seçki hüquqlarla bağlı xeyli inzibati tənbih tədbirləri var. Onun sanksiyası niyə 20 manatdır, 5 manatdır, 50 manatdır, bunu da qaldır. Seçkilərə getmirik, bunu deyilə. Sonra, tax, nəqliyyat yol hərəkət qaydalarına bağlı, nə qədər yüksək sanksiyalar oldu. Bəs qarşı tərəfin məsuliyyəti, bir tərəfdə vətəndaşdırsa, bir dövlət, bir tərəfdə də dövlət, tax, bir tərəfdə də iki tərəfli bir münasibətdə. Bəs o tərəfin məsuliyyəti, o tərəf bunlar niyə yoxdur? Bax bu ədalətsizlikdən, hüquqi məntiqin itməsindən yenə gəlirəm ki, artıq sadəcə o prinsip, sistem itib. Mən güclüyəm, o Ələsgər bəy fikri yaxşı dedi. Bu gün hakimiyyət mənim əlimdədir. Bu gün güc mənim əlimdədir. Mən nə istəyirəm onu eləyirəm. Yəni bax bu prinsipdən yanaşmada uca məsələnin hər tərəfi itir. Və mən yeri gəlmişdim bir şeyə nüansı da toxunmaq istəyirəm. Mən istəməzdim hüquq Azərbaycanda bu vəziyyətə düşsün. Biz Sovet dövründə təhsil almışıq. O vaxt Əsəbəli müəllimin də yadımda olar. Hüquqa bir belə bir tərif verirlər. Onun başlanğıcı belə gedirdi ki, iqtisadi cəhətdən hökmran sinifin dövlət iradəsini ifadə edən. Sonrakılar demirəm nələr nələr. Yəni bu nüans bu gün, yəni biz bunu pisliyirik. Ki, hüquq ədalətə, hüquqa, haqqa söykənməlidir. Bu, iqtisadi cəhətdən hökmran sinifin iradəsini ifadə etməməlidir. Bu, cəmiyyətdəki sosial münasibətlərin ədalətli hüquqi həllini aparmalıdır. Və bugün pis odur ki, bax, belə bir hal artıq Azərbaycanda baş verir. Bir növ hüquq, belə deyək, dəyənək vasitəsinə çevrilir bir sıra hallarda. Məsələn, sərbəst toplaşma azadlığından bağlı. Məsələnin başqa tərəfinə keçək. Gəlin bilirlik də. Sən mənim üçün zəruri şəraiti yarat, mənə lazım olan şəraiti yarat, sonra məndən o məsuliyyəti tələb elə, o vəzifələri tələb elə. Ay dövlət, sən hüquqlarını, yəni vəzifələrini yerinə yetiribsən, məndən də eyni qaydada və daha çox vəzifələr tələb eləyirsən. Baxaq sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda və ya onun icrası haqqında qanunda. Kütləvi tədbirlərin keçirilməsi bağlı məhdudiyyətlər var. Vaxtınla bağlı məhdudiyyətlər var. Yeri ilə bağlı məhdudiyyətlər var. Təşkilatçılarla bağlı məhdudiyyətlər var. Bir müddəa var ki, müvafiq icra hakimiyyəti yerlər müəyyən edilir. Hacıbalı Abutalıbov da bir dənə yer müəyyən edilir. Hamı getməlidir bir heybətə. Bəzi hallarda heç onu da vermirlər. Yaxşı, dövlət üzərinə düşən kütləvi tədbirlərlə bağlı sərbəst imkan yaradıq mı bu azadlıq üçün? Bu gün tutaq ki, onu pozanları da, o qanun ona gedənləri də eləsin. Deməli, belə çıxır ki, mən müəyyən etdiyim həddə sənin hüququn var. Heç bəzən o hüquq da tam reallaşmır. Ondan o çərçivədən kənara çıxsan, artıq sən qanun. Yəni demək istəyirəm, qanunun özü ədalətli deyil. Yəni o məsələlərdən çıxış eləyərək bax bunları demək lazımdır. Bax bunu yarat. Məsələn, adi bir misal kimi o nəqliyyat vasitələrinə var. Yolun kənarında maşın saxlama. Ancaq dayanmağa yer də yoxdur. Onu sən yarat, sonra məndən soruş ki, məsuliyyət istə ki, sən orada saxlasan, mən o şəraiti yaratmışam, sən bunu etsən, artıq səni mən cəzalandıracam. Biz buna razıyıq. Yəni, bu da eyni qaydada, eyni məsələdir. Heç bir şərait yaradılmır. Bir tərəfdən də hətta sən buna istəyin olsa belə, mən səni məsuliyyətə cəlb edirəm. Bax, belə bir variant.
Aydındır, aydındır. Hafiz bəy, Ələsgər bəy, razılaşırsınmı bu fikirlərlə?
Sözsüz ki, burada istər Əsəb müəllim istərsə də deməli Hafiz müəllim çox önəmli məqamları qeyd edirlər. Proses bilirsiniz, mən düşünürəm ki, bu hüquq bilgisi məsələsi deyil. Hüquq bilgisi məsələsi sözsüz ki, o təklifi orada irəli sürən şəxslərdə var. Onlar bilirlər hüquq nədir. Onlar bilirlər ki, qanun yaratma nədir. Amma məqam budur ki, siyasi iradə, bugün Azərbaycanda mövcud olan hakim siyasi iradə, faktiki olaraq cəmiyyətin mənafilərini düşünmədən qərarlar qəbul edib, mövcud əlindəki imkanları sonuna qədər qorumağı düşünür. Bu yanlış bir şeydir. Yəni, bununla toplum cəmiyyət tənzimlənməz. Cəmiyyəti tənzimlənməz, baskıcı qaydalar, baskıcı qanunlar yaratsanız, cəmiyyət öz-özünün qərarını, qaydasını yaratmaq üçün başqa təşəbbüslərə girər. Yəni, bir mənalı olaraq var olan hüququ siz tanımadan, onu yox sayıb, sonra da onun varlığı üçün mübarizə aparanları cəzalandırmaqla qorxudub, nə bilim, maddi yöndən əlində olanları almaqla qorxudub, küçəyə çıxmayacağını düşünürsünüzsə, bu yanlış şeydir, yanlış düşüncədir. Əslində, bu tip davranışlar nəticə itibarilə daha baskın problemlər yaradır və biz yaxın ətrafımızda baş verən hadisələri, xüsusən Orta Şərqdə baş verən hadisələri gördük. Əgər orada elementar demokratik hüquqlar olsaydı, təbii ki, o qədər dağıntı, o qədər uçurum, o qədər belə deyək, hər şeyin yox edilməsi olmazdı. Daha yumuşaq bir keçid olardı. Odur ki, məncə insanlar daha günün tələbini dərk edib idarə edənlər, xüsusilə və xüsusən parlament kimi qanunverici funksiya həyata keçirən qurumu da ən azından təmsil olunanlar. Bilirəm ki, onlar müstəqil təmsil olunmur. Aydındır ki, onlar bağımlıdır. Onlar qarşısında hər hansı bir məsələdə sərbəst iradə fikir bəyan etmə şansları yoxdur. Bunu hər kəs görür, toplum görür. Baş verən son hadisələr bunun belə olduğunu göstərir. Amma yenə də onlar da düşünməlidir ki, biz nə qədər baskıcı, nə qədər əzici maddələr yaratsaq, qaydalar yaratsaq, nəticə itibarilə o toplumu, o yayı çəkərək daha da gərgin vəziyyətə gətirəcəyik və o zaman proseslər nəzarətdən çıxa bilər. Məncə düşünürəm ki, Azərbaycanda Hafiz bəyin dediyi kimi, öncə hüquqları tam tanıyıb bərqərar etmək lazımdır və o hüquqdan sui-istifadə edən o zaman istədiyiniz formada cəzalandırma mexanizmi gətirə bilərsiniz. Amma burada da yenə tərəflərin vəzifələrini və səlahiyyətlərini düşünərək ona adekvat cəza gətirmək lazımdır. Əgər əhaliyə minimum əmək haqqını 93 manat 50 qəpik qoymuşsansa, o zaman sənin cəza mexanizmin 93 manat 50 qəpik üzərindən hesablanmalıdır. Sənin cəza mexanizmi neftin gəlir pullarından, necə ki parlamentdə, dünənki komissiyada mən görürəm millət vəkilinin biri deyir ki, nə var 500 manat yerinə qoysam 500 manatı hər gün 10 dəfə verib təzdən mən cəza edə bilərəm. Düzdür, onun cibindəki pulun miqdarı o qədər çoxdur ki, o 93 manat haqqında düşünmür. Amma düşünsün ki, o insanlar bu və digər formada hətta icazə verilməsə küçəyə çıxacaq ki, onun elementar olaraq çörəyi yoxdur, çörək üçün çıxır. Və onun 93 manat 50 qəpik ödəmək imkanı yoxdur. O baxımdan qanun sadəcə pulluların imkanlarını düşünülərək cəza müəyyən etməz. Qanun cəmiyyətdə mövcud olan orta statistikanı müəyyən edərək cəza və ya cərimə müəyyən edər. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu tamamən utopik bir düzənləmədir, tənzimləmədir və Səyavuş Novruzovun dediyi kimi aşüzənə döndərdikləri inzibati xətalar məcəlləsinin nəticə etibarilə bundan sonra da hələ çox aşüzənə dönəcək, amma cəmiyyəti tənzimləyən bir mexanizm halına gəlməyəcək.
Aydın, təşəkkür edirəm. Bir elan nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, hazırda Azadlıq Radiosunun internet yayımında problemlər yaranıb, hazırda texniki işçilərimiz bu məsələni həll etməyə çalışırlar. Dinləyicilərdən xahiş edirəm ki, əgər bizi dinləmək istəyirlərsə, Azadlıq Radiosunun səhifəsindəki TV yayımına girsinlər. Orada hər şey normaldır və bizə həm seyr edə bilərsiniz, həm də eşidə bilərsiniz. Dinləyici fikirlərini oxumaq istəyirəm. Ənvər Paşadlı dinləyici yazır ki, Milli Məclisdə oturdurulmuş deputatlar saxta olmasaydılar, miting cərimələrinin yerinə rüşvət almağa, gəlirini gizlətməyə, dövlət vəzifəsində işləyə-işləyə oliqarxlıq etməyə, xalqın malını öz dədəsinin malı kimi talamağa, tayfabazlıq, yerlibazlıq, klanbazlıq etmələrə görə cərimələr ödənməsi haqqında qanuna səs verərdi. Məsuliyyət hissini, mənəviyyatını, vicdanını nə qədər itirmək, aşağılanmaq lazımdır ki, özünü xalqın nümayəndəsi kimi millətə soxuşduraraq belə düşük miting cərimələrini dəstəkləyəsən. Hörmətlə Ənvər Paşa yazır bu fikirləri. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov dinləyiciləri və eyni zamanda Azadlıq Radiosunun işçilərini Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edir. Bu təbrikləri qarşılıqlıdır Nadir bəy. Belə hesab edirəm ki, bu iqtidar xalqdan qorxur. Rəfail Cəbrayılov kimi deputatlar xalqın istəyini əks etdirə bilməzlər. Onun kimi deputatlara ayıb olsun. Zamin müəllim adlı dinləyici yazır bunu. Artıq aşkar görünür ki, bu hakimiyyət özünü axırıncı yola qoyub. Bu cür iyrənc, bu cür üzdən iraq təklif verənlər və müdafiə edənlər özləri də bilmədən rejimin nə qədər zəiflədiyini etiraf etmiş olurlar. Bu təklif qanunda öz əksini taparsa, onu ilk pozanlardan biri mən olacağım. Araz Səməd Şəkidən yazır bu fikirləri. Mən keçən dəfə SMS yazanda bunları nəzərdə tutub yazmışdım ki, bir dəstə istədikləri vaxt qanunları, konstitusiyanı öz xeyirlərinə dəyişirlər. Onlar xalqa yox, özlərini fikirləşib addım atırlar. Dağlı qızı imzalı dinləyici yazır bu fikirləri. Hafiz bəy, ola bilərmi ki, bu seçki qabağı vəziyyətə hesablanmış bir addım olsun?
Gələni seçki. Mən hesab edirəm, həm də buna hesablanıb, bəli. Seçkidir, sabah yenə də əvvəlki seçkilər kimi, yəni kütləvi aksiyaların olması gözlənilmir, yenə yerlər ayrılacaq, həm regionlarda, həm Bakı şəhərində. Yəni ondan kənar yenə kütləvi tədbirlərin keçilməsi üçün eyni sanksiyalar tətbiq olunacaq. Burada seçki amili də var. Ancaq mən belə güman edirəm ki, seçki qabağı vəziyyət və seçkilər sadəcə bunun bir tərkib hissəsidir. Bu davamlı uzun müddətə hesablanan bir prosesdir. Yəni strateji bir məqsəddir. Nə mümkündür hamısını eləyək ki, tək ki burada heç bir hal olmasın. Ancaq yenə də dərindən düşünəndə, fikirləşəndə belə qənaətə gəlmək olar ki, əslində bu cür təşəbbüslərin irəli sürülməsi, qanunvericiliyin belə bir vəziyyətə salınması hökumətin, hakimiyyətin özünə ziyan bir məsələdir. Yəni, cəmiyyəti nə qədər sıxsan, nə qədər onu gərgin vəziyyətdə saxlasan, o enerji boşalması getməyəcək. Yəni, bunlar üst-üstə yığılacaq. Cəmiyyəti sıxmaqla problemi həll eləmək olmaz. Heç bir, yəni, dünya təcrübəsi də bunu göstərməyib ki, inzibati metodlarla bu cür məsələlər həll olunmur. Yəni, belə ancaq belə deyək, dəyənək kimi hüquqdan istifadə eləyəsən, hüquqları məhdudlaşdırmaqla, cəzalandırmaqla, yəni bu sıxla-sıxla arzu olunmaz bir vəziyyətə gətirib çıxaraq, sonra ümumiyyətlə bunun elə bir proses ala bilər ki, hüquqdan kənar proseslər baş verə bilər. Ona görə bu tip məsələlərlə əslində bu hakimiyyətin ziddinə, belə demək mümkünsə, dövləti hələ bir tərəfə qorum, hakimiyyətin ziddinə bir vəziyyətin çıxarılmasına bu gətirib çıxara bilər. Bax, bu baxımdan məncə bu məsələ barədə çox ciddi düşünmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ çox ciddi məsələdir. Mən etiraf edeyim ki, bu təşəbbüs yeni atılanda mən buna sadəcə bir təşəbbüs kimi baxdım. Hı-hı. Yəni bunu
sıradan bir təklif.
Yəni o bir deputatın bir təklifi kimi ki, o belə düşündüm ki, özünü hökumətə daha yaxın hesab eləmək üçün, daha can yananlıq eləmək üçün bu getdi. Ancaq sonrakı proseslər göstərdi ki, yox, mən yanılmışam. Bu sistemli bir prosesdir. Sadəcə bu ayrı-ayrı rolları kimlərsə oynayır. Bu proseslərdə.
Bir qədər əvvəldə Əsəbəli bəy onu qeyd elədi. Rusiyada bu
bəli. Eyni qaydada hansı proseslər baş verirsə, ancaq Əsəbəli müəllim demiş ki, Rusiyadan fərqli olaraq hətta elə bir vəziyyətdə bizdə yəni kütləvi tədbirlərin keçirilməsində problemlər var. Yəni biz barmağımızı yuma bilərik ki, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra, yəni o dövrdən indiyədək sərbəst toplaşmaq hüquqlarından bağlı hansı kütləvi tədbirlər keçirilib? Nələr olub? Nə dərəcədə olub? Şəhərin mərkəzində hansı tədbirlər olub? Hı. Yəni, ondan fərqli olaraq bu proseslər yoxdur. Məncə, bax, bu hüquqlara bir səlib yürüşü deyək, ya cərimə yürüşü deyək. Yəni, bunun effekti yoxdur. Yəni, bu cərimə problemin, indi baxın, təkcə bunlarla məhdudlaşmır. Bu, hər tərəfli gedir. Məsələn, bəzi müxalif qəzetlərə qarşı bu cərimələr bağışlayır. Ayrı-ayrı məmurlar məhkəmələrə verir. Qəzetlər böyük miqdarda cərimələr elan olunur. Məsələn, baxın, bugün üzdə olan müxalifət qəzetləri hansı səviyyədədir? Yəni, hansı onların üzərində nə qədər cərimələr var? Yəni, bu cərimə siyasəti, cərimə yürüşü siyasəti çox pis bir deməzdim, yəni bu ifadəni istifadə eləməzdim, arzu olunmaz yəni nəticə verə bilər. Yəni bunları hesablamaq lazımdır. Yəni bunun hüquqi tərəfini qoruq bir yana. Bax, bu hökumətə, tax ki, bu təşəbbüsü atanlar, bu hökumət tərəfindən belə bir təşəbbüsün gəlməsi məsələləri hamısı məncə yaxşı nəticələri gətirib çıxarmayacaq.
Demək, bu təşəbbüskarlar və onu dəstəkləyənlər burada oxu var, mətbuatda da yetdi. Azay Qulluyevdir, sonra digərləridir. Onlar öz çıxışlarında tez-tez bu xarici təcrübəyə istinad edirlər güyə, onu öyrəniblər. Məsələn, deyir, Belarusiyanın, Rafael Cəfərov deyir ki, Belarusiyanın təcrübəsini öyrənmişik, yəni orada hansı təcrübədə artıq dünya ona qiymət verib. Sonra deyirlər, Fransada da cərimə var 50 minə qədər, Avropanın bir çoxu. Rusiyanın özündə, bayaq Rusiyadan getdi söhbət. Bilirsiniz, dünyanın elə Rusiyanın özündə elə qruplar var ki, onlar ümumiyyətlə bu xəbərdarlıq etməyi də özlərinə hüquq pozuntusu kimi, hüquqların pozuntusu kimi qəbul edirlər və bu xəbərdarlığı da qəbul eləmirlər. Onlar mitin keçirdəndə ümumiyyətlə çalışırlar xəbərsiz. Yəni, heç mən xəbər eləm, bu mənim hüququmdur, keçirdirəm. O qanun da məhz o eləci qruplara istəyir, Avropada olan, məsələn, Avropada müraciət edirlər, tutaq ki, elə qruplar, elə şuarlarla müraciət edirlər ki, tədbirlərini keçirir, əlbəttə onlara qadağan qoyulur və o cərimələr də məhz eləci qruplara yönəlib. Ancaq dinç mitingə görə hansısa bir cərimənin tədbiq olunması, qoy bir dənə sübut qoysunlar ki, filan ölkədə, Fransada, İngiltərədə, Avropanın istənilən ölkəsində dinç mitingə görə kimləri isə həbs eləyiblər, kimləri, heç tutaq ki, xəbərdarlıq eləyə bilmirlər. Ancaq miting özü dinç mitingdir. Mahiyyəti dinç məqsəd daşıyır. Bu barədə bir dənə fakt qoya bilməzlər ortaya. Keçən dəfə Mübariz Qurbanlı deyirdi. Deyir, görmürsünüz, İngiltərədə atların qabağına salıb cəmaatı qovurlar. Ə qardaş, o qabağına qatıb qovduqları şeylərə, binalara, mağazinlərə, polisə daş atırdılar. Ora silahla gəlmişlər. Yəni Molotov şeylərini, kokteylləri ilə, butulkalarla, istəyir Fransada olsun, istəyir İngiltərədə olsun. Mən keçən il Londonda olanda maraqlanırdım onlarla ki, nə bəs bizim çinovniklər belə deyirlər. Nə deyir? Bunlar onlara heç kim dəstəkləmirdi öz qruplarından başqa.
Çünki yeri gəlmişcə mən bir xatırlatma deyəcəyəm elə az işdən sonra verir. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində hazırda deputat mandatından imtina etmiş Gülər Əhmədova bildirmişdi ki, Azərbaycan Böyük Britaniyadan azad ölkədir mitinglərin keçirilməsini nəzərdə tutar.
Əlbəttə, onların fikriyəcə, əgər səni göndərirlərsə 20-ci sahəyə, bu həmin hüququn təntənəsidir, təmin olunmasıdır. Hüququn təntənəsi tutaq ki, qonşularımıza götürək, elə uzağa getmək, Gürcistanı götürək, Ermənistanı götürək. Tiblisdə olanda biz tez-tez görüşürük, istəyir Gürcü hüquq müdafiəçiləri ilə, istəyir Ermənistan hüquq müdafiəçiləri. Biz onlara qibdə eləyirik. Çünki deyir, əgər siz nə istəyirsiniz, Yerevanın mərkəzində siz miting keçirdirirsiniz, ancaq yenə də siz narazısınız ki, siyasi fəaliyyəti, ictimai fəaliyyətə imkan vermirlər. Rustaveli küçəsi ensiz bir küçədir, səki ümumiyyətlə ensizdir, bir 3-4 metrə ancaq olar səkinin özü, skameykalarda o qoyulub, cəmat oturur, çox yerini şey tutur, maşın yolu tutur. Həmməşə orada mitingdir. O yolun üstündə həmməşə mitingdir. Parlamentin qabağında. Parlamentdən də cəmi qapısından haradasa 50 metr aralı olar. Dəfələrlə olmuşuq. Deyirəm, yəni burada miting keçirmək icazə verirlər. Daimi olaraq burada keçirilir mitinglər. Nətər oldu? Bizim bir saatlik uçuş təyyarənə uçuş olan bir ölkədə belənçi idi. Ermənistanda belənçi idi. Ancaq Azərbaycanda ayrı cürədir. O siyahı ilə bağlı. O Hafiz bəy çox düzgün dedi ki, demək, Bakı meriyası bir dənə siyahı dərc eləyib, 10 dənə yer ayrılıb, güya Bakı üzrə.
Birinci, bu, amma nədənsə ancaq bütün mitingləri bir beyin.
Yox, mən elə onu qoyuram bir kənara. Birinci növbədə, yəni bu siyahını harada icazə var keçirilmə, icazə var keçirilmə, bu artıq hüquq pozuntusudur, insan hüquqların pozuntusudur. Yəni, ola bilsin ki, harada icazə yoxdur. Demək olar. Bir-iki dənə yer müəyyənləşdirmək olar. Bu da qanunda müəyyənləşib. Harada tamam olmaz, harada 200 metrə olar, harada 100 metrə. Yəni, bu qanunda. Bundan əlavə olaraq, demək, 10 dənə yer müəyyənləşdirmək, qalan yerdə, hər yerdə qadağan eləyiblər. Bu özü bu. Ermənistanda belə bir siyahı var idi. Yerevanda da belə. Onların Konstitusiya Məhkəməsi kişilik göstərib həmin siyahını ləğv elədi. QHT-lərin təqdimatı ilə. İndi biz də beləncə bir Konstitusiya Məhkəməsinə hazırlayırıq artıq bu məhkəmələri ki. Ancaq əlbəttə o dəyanətdə biz öz məhkəməsindən təəssüf ki, gözləmirik, yəqin ki, olmur. İkinci məqam, hətta o siyahıda göstərilən yerlərə də icazə verilmir. Məsələn, tutaq ki, Təbriz Kino Teatrının yanı həmin siyahıda var. Nərmanov Kino Teatrının yanı həmin siyahı. Ancaq dələfələrlə müraciət olunsa da ki, orada keçirmək istəyirik, mütləq göndərirlər 20-ci sahəyə. 20-ci sahənin də miting üçün alverişsiz olması dövlət başçısının öz ağzından gəlib ki, Rişxəndlə, hamının yadındadır, Rişxəndlə deyəndə ki, elə onlar o yerə layiqdirlər, qoy geçsinlər orada ki, düz eləyib oranı ayırmışsın. Bu artıq özü göstəricidir ki, o yer nətər yerdir. Və biz də bu barədə məhkəmədə 22 aprelinə bağlı məhkəmə prosesi keçdi. Çox təəssüf ki, bizim məhkəmələr müstəqil deyillər. Biz orada o şəkilləri də, yerin şəkilini də, ora gedən yolun şəkilini də göstərir. Hər səhər ki, orada gedəndə o yolla da hamı bilir. Darısqal yoldur, insanlar gedir. Orada insanların hüquqları, o ətrafda olan hüquqlar, orada yaşayan insanların, övlərdə yaşayan hüquqları daha çox pozulur. Məsələn, fəvvarələr meydanda olan şəxslərdən nisbətən. Çünki orada genişlikdir, orada boşluqdur.
Orada insanlar fərqlidir. Orada yaşayan, bir heybətdə yaşayan insanların hüquqları pozula bilər. Biraz fərqlidir, o mərkəzdə yaşayanlar.
Yəni, bu yanaşmalar özü göstərir ki, indi bizə bu təşəbbüs özü, Hafiz bəy yaxşı dedi, qanunun məqsəd daşımır. Bizdə belə bir məfhum var, qanunun məqsəd. Yəni, hər hansı bir tədbiri tədbiq edirsənsə, orada baxır ki, nə məqsədi güdürsən. Əgər öz mənafiyi güdürsənsə, o qanunun məqsəd deyil, burada da o məqsəd yoxdur qanunun.
Aydındır, aydındır. Hakimiyyətin qanunvericiliyə daxil etməyə çalışdığı sərt cəza və cərimələr tədbirlərindən sonra sərbəst toplaşma haqqında qanunun da adının sərbəst toplaşmama haqqında qanun adlandırmaq daha doğru olar. Çünki dəyişikliklər Milli Məclis tərəfindən qəbul edilərsə artıq sərbəst toplaşmaqdan qanunda əsər əlamət qalmır. Qubanı Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır bu fikirləri. Salih Abdullayev yazır ki, hüquqşünaslarınız da qeyd etdilər. Parlament marionet bir qurumdur. Dirijor çubuğu ilə işləyir. Ona görə də onlara nə isə anlatmaq mənasızdır. Yazır. Bu təşəbbüs həm də onu göstərir ki, Azərbaycanda qanun yaratma prosesi nə qədər bərbat vəziyyətdədir. İllərdir vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar, ictimai xatimlər təklif edirlər ki, toplantılara icazə verilməsi məsələsinə aydınlıq gətirilsin qanunda və praktikada bu məsələ daha dəqiqləşdirilsin. İcra hakimiyyətlərinin səlahiyyətləri bilinsin, ancaq buna heç bir reaksiya verilmir. Amma indiyədək heç bir təşəbbüs olmayan bir deputatın təklifi tez bazar müzakirəyə çıxarılır. Eşq olsun belə məsələ Vüqar adlı dinləyicimiz yazır. Ələsgər bəy, elə siz də daxil olmaqla verilişdə iştirak edən bütün hüquqşünaslar qeyd etdilər ki, bu təşəbbüs ondan irəli gəlir ki, aksiyaların qarşısı alınsın. Sizcə necə? Aksiyaların qarşısı, yəni aksiya etmək istəyən şəxslər bundan çəkinəcəkmi? Aksiyalar daha olmayacaq mı Azərbaycanda?
Bilirsiniz, əslində burada aksiyaların qarşısını almaq üçün yox, daha çox qorxutmaq üçündür bu. Hı-hı. Ki, insanlar ümumiyyətlə özünü ifadə etmə baxımından bir araya gəlməsinlər, birləşmək hüququndan, sərbəst toplaşma hüququndan istifadə etməsinlər və bu müəyyən effekt yaradır. Yəni, nə qədər desək ki, yaratmayacaq, insanlar qorxmayacaq falan, bu doğru olmaz. Çünki nəticə itibarilə bundan öncə onlarca insan cərmələndiyi zaman az cərməni belə ödəyə bilmədikləri halda. Bundan sonra biraz əvvəl Hafiz bəyin dediyi bir məqam vardı. Bunlar sabah cərməni ödəyə bilmədiyi zaman onun əmlakına, yaşadığı, nə bilim, binaya, yaxud maşınına və s. əl varsa nə isə əmlakı ona da yönəltmə ehtimalları ola bilir deyə qorxacaqlar və bu baxımdan bu bir çəkindirici ünsür olacaq. Amma məqam burada əslində başqa bir məqam var ki, biraz əvvəl Əsəbər müəllimin çox doğru deyilədiyi, ümumiyyətlə, konvensiyanın 11-ci maddəsi, Azərbaycan bunu qəbul etdiyi zaman nə anlamda, nə mənada qəbul edibdi? Bu nə deməkdir? Sərbəst toplaşma azadlığı dediyimiz zaman icazəli toplaşma azadlığı mı başa düşülməlidir? Yaxud da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müəyyən elədiyi yerlər sadəcə müxalifət üçün mü yer müəyyən edib? Axı, rəsmi tədbirləri bir də görürsünüz, yenə kütləvi tədbirləri azadlıq meydanında keçirə bilirlər bayram tədbirlərini. Yaxud görürsünüz ki, bunlarda keçirə bilirlər. Bunlar da çox maraqlıdır. Nə? Onlar da o zaman bəs nədən onlar deyək ki, etirazı ifadə etdikləri zaman toplaşarkən bayıldı etməlidirlər. Sevinci toplaşaraq ifadə etdikləri zaman azadlıq meydanında edə bilərlər. Əgər qanunda belə şey ayrım var mıydı ki, məsələn azadlıq meydanında ancaq sevinç aksiyaları olar, amma bayıldı ancaq etiraz aksiyaları. Yəni burada qanunun özünün qəbul edilməsi və onu dərk etmə və onu icra etmə özü də çox gülünc vəziyyətdədir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bir an öncə islahat sərbəst toplaşma azadlığını icazə sistemi kimi qəbul etdikləri sistemdən tamamilə çıxartmalıdırlar. Bura həm də elə birləşmə hüququ da daxildir, yəni qeydiyyata alınma təşkilatlarının vəsait və sərbəst toplaşma. Tamamilə sərbəst olmalıdır və bunlar bəyan olunmuş, ondan sonra öz şüarlar bəlli olan, məqsədi bəlli olan qeydiyyatda keçmiş siyasi partiyaların demokratik haqqı kimi onlara qaytarılmalıdır. Təbii ki, polisə məlumat verilir, polis öz tədbirini görsün. Bu başqa bir şeydir. Polis ona görə məlumat almalıdır ki, təhlükəsizli tədbiri görsün. Polis ona görə məlumat almalı deyil ki, ora çıxanları döymək üçün gəlsin. Yani bu aspektlər, bu hüququn mahiyyəti bir mənalı anlaşılmalıdır və ölkə əgər Avropa Konvensiyasını qəbul etmiş şurası üzv olaraq qalmaq istəyirsə, bu bəyan sadəcə 200-lü bir bəyan deyil, gerçək ratifikasiya olunmuş sənəddirsə ki, bu rəsmən belə görünür, o zaman rəsmi hakimiyyət mən düşünürəm ki, bu addım atmalıdır. Əks halda artıq elə özlərini müqayisə elədiyi kimi Belarusiya ilə daha sonra da yəqin ki, Libya ilə özlərini müqayisə
edədir. Aydın deyil, Əsgər Bey, əlavəniz var mı?
Mən bir məsələ yekun olaraq demək istəyirdim ki, ümumiyyətlə hökumət bu təşəbbüsdən çəkinməlidir. Proseslərin gedişi göstərir ki, bu yenə bir daha fikrə qayıdıram ki, hökumətə bu heç nə verməyəcək. Ümumilikdə götürəndə sərbəst toplaşmaq azadlığı məsələsinə kompleks yanaşmaq lazım. Bu gün Əsəbəli müəllim də, Ələsgər müəllim də dedi, bu qanunun özünün çox ciddi dəyişikliklərə ehtiyacı var. Ona görə də bu məsələni kompleks şəkildə, bax elə bu məqam bir bəhanə kimi ola bilər. Bütün siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları, ekspertlər, cəmiyyətin kütləvi informasiya vasitəsi və beynəlxalq təşkilatlar, Avropa Şurası, ATƏT, KİM, Avropa Birliyi birgə bu məsələnin bir çözülməsinə ehtiyac var. Hamının bir etiraz səsinin çıxarılmasına ehtiyac var. Məncə bax bu proses davam edərsə yenə o fikrə qayıdıram ki, yaxşı heç bir şey verməyəcək və bu cəmiyyətdə sıxılmış bir vəziyyət, ədalətsiz qanunlar nəticə itibarilə kütlənin öz qanunlarını yazmasına gətirib çıxaracaq və bu da ona görə də hökumət bu məsələdə ciddi düşünməsi gərəkdir.
Əsəbə bəy, əlavəniz var mı?
Yəni mən gənə müraciət edirəm o təşəbbüskarlara və onları dəstəkləyən qurumlara, birinci növbədə də yəqin ki, prezident aparatının bu təşəbbüsüdür də, heç kim fərdi qaydada belə bir təşəbbüsü irəli sürməzdir. Bunun nəticəsini indidən fikirləşsinlər, nə ilə nəticələnə bilər, özlərini biabır eləməsinlər, sadəcə bunu demək istəyirəm.
Aydın, təşəkkür edirəm, artıq verilişimiz yekunlaşır, biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində miting cərimələrinin artırılmasına hüquqşünaslar Hafiz Həsənov, Əsəbəli Mustafayev və Ələsgər Məmmətlinin fikirlərini öyrəndik. Mən qonaqlara gəldikləri üçün və verilişdə iştirak etdikləri üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərlərinin prezidentə müraciətindən danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.